Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Hafidz Ibn Hibban al-Busti rahimahullah. Kita masih taib, masih kepada wasiat yang disampaikan oleh Khattab Ibn Mu'alla rahimahullah kepada anaknya kemarin tentang rozana wa tawakkur. Beliau katakan wa iyyaka wa kathratadh dhahik wal mizah, dan jauhi olehmu banyak tawa, banyak tertawa dan banyak bergurau. Banyak tertawa, banyak bergurau, perkara yang tersebutkan di dalam hadis Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'khudhu anni haula'il kalimat fa ya'malu bihin au yu'allimu man ya'malu bihin, siapa yang mau ambil dariku beberapa kalimat ini beberapa ajaran, kemudian untuk dia amalkan atau dia ajarkan kepada orang yang mengamalkannya. Faqala Abu Hurairah, qultu ana ya Rasulullah. Maka Abu Hurairah segera berkata, aku ya Rasulullah. Fa akhadha bi yadi fa adda khamsan. Kemudian beliau pegang tanganku dan beliau hitung 5. Dan itu lebih menguatkan dobet, menguatkan hafalan. Ini dipegang sambil misalnya 1, ini 2, 3. Qala ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhi yang haram-haram. Dengan itu engkau menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Wardha bima qasamallahu lak takun aghnan nas, dan ridhai apa yang Allah bagikan untukmu, dengan itu engkau menjadi orang yang paling berkecukupan. Wa ahsin ila jarik takun mu'mina, dan berbuat baiklah kepada tetanggamu, dengan itu engkau menjadi mukmin yang lebih sempurna keimanannya tentunya. Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun muslima, dan cintai untuk orang lain seperti itu kamu cintai untuk dirimu sendiri, dengan itu engkau menjadi seorang muslim yang hakiki. Wala tuktsirid dhahik huna syahid, dan jangan kamu banyak tertawa. Fa inna kathratadh dhahik tumitul qalb, karena banyak tertawa mematikan kalbu. Maka perkara kathratu dhahik, perkara yang telah ditahdir oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari jauh-jauh hari, dari awal beliau diutus, di Musnad Ahmad dan di Sahihkan Albani, iyyaka wa kathratadh dhahik fa innahu yumitul qalb wa yadhhab binuril wajh. Jangan kamu banyak tertawa karena itu mematikan kalbu dan menghilangkan cahaya wajahmu. Ini kewibawaannya dan nur cahaya yang ada di wajahmu jadi hilang karena banyak tertawa. Dan tentu yang dimaksud ketika itu berlebihan seperti yang Khattab Ibn Mu'alla sebutkan, kathrah. Ketika itu berlebihan atau ketika itu melampaui batas dalam artian tertawa yang terbahak-bahak sampai terbuka mulutnya. Disebutkan oleh Mawardi rahmatullah alaih dalam Adabud Dunya Waddin, tertawa kalau itu menjadi kebiasaan dan sering dilakukan akan menyibukkan orang, menghalangi orang dari perkara-perkara yang jauh lebih penting baginya. Dia jadi terlupakan, melupakan dia dari berpikir tentang yang serius, perkara-perkara yang itu butuh fokus dan konsentrasi. Ya bagaimana dia mau konsentrasi, dia banyak tertawa. Selain daripada itu pula akan menghilangkan kewibawaan seseorang. Jadi direndahkan orang, dianggap orang murahan dan orang tidak berharga. Di dalam atsar Ali disebutkan radhiyallahu an, idza dhahikal alim dhahkah majja minal ilmi majja. Kalau seorang alim tertawa dalam artian tadi yang terbahak-bahak dan berlebihan, maka dengan itu dia telah memuntahkan sebagian dari ilmunya. Ini terbuang, hilang sebagian dari ilmunya. Diriwayatkan pula dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, man kathura dhahikuh qallat haibatuh. Yang banyak atau sering tertawa akan minim, akan tipis wibawanya. Tadi lima perkara dalam hadis Abu Hurairah telah Rasul sebutkan, salah satunya yang terakhir kathratadh dhahik tumitul qalb. Itu salah satu wasiat yang Rasul sampaikan untuk diamalkan atau kamu ajarkan kepada orang agar itu dia amalkan. Dan itu memang tujuan ilmu, tujuan ilmu agar kemudian ilmu itu diamalkan, di kerjakan sehingga hidup ilmu tersebut. Lima perkara penting yang menjadi induk dalam kebaikan. Tumitul qalb, sebagian ulama sebutkan itu bisa hissi dan maknawi. Kalau maknawi ya tadi, menghilangkan cahaya di wajah orangnya, mematikan hati dalam artian keras hatinya, qaswa, sehingga tidak memikirkan yang jauh lebih penting, tidak bisa konsentrasi dalam perkara-perkara penting, butuh fokus darinya, sulit untuk menerima al-haq, mematikan hatinya, tidak bisa menerima nasihat dengan baik, bahkan mungkin tertutup hatinya dari ilmu yang bermanfaat, waliyadzubillah. Ini semua maknawi. Adapun hissi, ya hissi betul-betul itu mematikan qalb, al-qalb jantung. Dan mereka sebutkan yang di bidang medis ada hubungannya Tidak jarang terjadi kasus orang sampai gak bisa nafas dan berakhir dengan kematian. Tumitul qalb secara hissi, ya betul-betul mematikan qalb, mematikan gerakan atau berpacunya jantung. Berhenti. Kalau jantung berhenti ya mati orang. Tumit, seperti yang Rasul sebutkan. Maka mungkin kedua-duanya, makna kedua-duanya, baik itu secara hissi maupun itu secara maknawi. Ketika orang menuruti kemauannya, tertawa sejadi-jadinya, over, nas'alullah al-afiyah wassalama. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan sifat beliau kana min afkahin nas fiyya, orang yang sering dan biasa bercanda, fukaha itu candaan. Canda dalam kebenaran tidak keluar dari itu, tidak sampai menyeret orang kepada kedustaan atau kedzaliman. Begitu pula beliau sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istrinya, kana yuda'ibuhun, sering beliau bercengkrama, bercanda ria, akrab, mesra dengan istri-istrinya. Kadang beliau mendengarkan cerita, kisah dan obrolan mereka, istri-istri beliau, sebagaimana hadis Ummu Zara' ma'ruf. Hadis Ummu Zara' dengan Abu Zara'. Dan didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kisah itu. Nah, semacam itu pula hadis contoh-contoh fukaha, candaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika seorang wanita tua datang dan meminta kepada Rasul, "Ud'ullah an yudkhilani al-jannah." Wahai Rasulullah, doakan kepada Allah untuk memasukkan aku ke jannah. Maka Rasul sampaikan kepadanya, "Ya umma fulan, innal jannah la yadkhuluha ajuz." Ya ummu fulan, jannah enggak akan dimasuki oleh wanita tua, nenek-nenek yang sudah tua. Enggak akan masuk jannah. Fabakat al-mar'ah, mendengar itu nangis nenek ini, "Ya Allah, sudah tua mau meninggal, ternyata enggak akan masuk surga orang tua atau nenek-nenek." Tapi kemudian dijelaskan oleh Rasul SAW bahwa yang dimaksud di jannah memang enggak ada orang tua. Ya, dia akan masuk surga kalau mukminah, muslimah, muti'ah, tapi dengan keadaan dia gadis. Enggak akan masuk jannah dalam keadaan tua begitu. Makanya ayat katakan tentang nisa ahlil jannah, "Inna ansya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara." Ja'alnahunna abkara, kami jadikan mereka gadis ketika masuk jannah. Enggak ada wanita tua. Itu yang dimaksud Rasul. Ini cuman canda. Wanita tua enggak akan masuk surga, dan beliau enggak dusta, memang benar. Dalam keadaan dia masuk sebagai seorang gadis, ja'alnahunna abkara uruban atroba. Begitu pula ketika seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yas'aluhu an yahmilahu ala ba'ir. Dia enggak mampu, miskin, dan meminta kepada Rasul untuk dibawa gitu, dinaikkan onta, yang punya onta atau mungkin onta Rasul atau para sahabatnya, dia naik di situ karena dia enggak mampu. Maka Rasul katakan, la ahmiluka illa ala waladin naqah. Aku enggak bisa bawa kamu kecuali di atas anak unta betina, naqah unta betina. Anak unta betina. Dia berkatakan, ya Rasulullah, madza asna' bi waladin naqah? Wahai Rasul, apa yang bisa dilakukan anak unta? Ya enggak mungkin ngangkat aku, manusia gede kayak gini. Anak unta masih kecil. Itu yang dia fahami, padahal yang dimaksud Rasul lain. Maka Rasul katakan, wahal talid illa nuq. Bukankah yang melahirkan itu pasti unta betina? Ya hatta unta jantan gede yang kamu naiki, ya dia adalah anak dari induknya, naqah. Sehingga benar yang Rasul katakan, bukan dusta. La ahmiluka illa ala waladin naqah. Anak dari unta betina, walaupun dia sudah gede, sudah jadi unta besar, ya dia anak lahir dari induknya, itu yang Rasul maksud. Maka ini fukaha, candaan-candaan semacam itu yang Rasul SAW sebutkan. Hadis di Tirmidzi, dan beliau katakan hasan, sahih juga di Abu Dawud dalam sunannya. Begitu pula hadis Zaid bin Aslam, innam ra'atan yuqalu laha Ummu Aiman. Ummu Aiman datang ke Rasulullah SAW mengatakan, inna zauji yad'uka, suamiku mengundangmu ya Rasul, memanggilmu. Waman huwa, siapa suamimu, kata Rasul. Ahuwa alladhi bi'ainihi bayad, suamimu yang matanya putih itu. Qalat wallahi ma bi'ainihi bayad ya Rasulullah. Kata si perempuan Ummu Aiman, wallahi demi Allah mata suamiku enggak putih ya Rasulullah, normal. Qala bala inna bi'ainihi bayadhan. Rasul katakan, justru pasti mata suamimu ada putihnya. Mata kan pasti ada putihnya. Cuma dia memahami putih semua, mungkin buta atau kalau sekarang mungkin katarak atau semisalnya. Asyahid, canda dari Rasulullah SAW, tapi hak, tidak keluar dari kebenaran. Ma min ahadin illa bi'ainihi bayad. Setiap orang ya pasti di matanya ada putih. Begitu pula hadis Bukhari Muslim, hadis Anas, kana li Abi Thalhah ibn yuqalahu Abu Umair. Abu Thalhah punya anak namanya dikunyai Abu Umair. Wa kana Rasulullah ya'tihim. Terkadang Rasulullah SAW datang menjenguk mereka, ziarah. Fayaqul, maka Rasul katakan kepada dia, kepada si anak ini, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughair? Nughair tasghir dari Nagher. Dia semacam sejenis burung kecil. Ya, mungkin sejenis kayak kenari begitulah, mirip-mirip itu, sejenis itu. Di dalam bahasa Arab namanya Nughair. Ma fa'alan Nughair, Abu Umair, Nughair kemana, kenapa kok gak ada? Ini canda dengan anak kecil, karena awalnya anak itu kemarinnya main-main dengan burung itu, namanya anak. Maka dicandai oleh Rasulullah, ma fa'alan Nughair. Hadis Anas, hadis Abu Umair ini, karena banyak faidahnya kita masuk sedikit. Di dalamnya ada beberapa faidah karena banyaknya, sampai dikhususkan oleh para ulama pembahasan tentangnya. Makanya di kata Imam Baghawi rahimahullah, sampai suatu malam ketika Imam Syafi'i rahmatullah alaih bermalam, beliau semalaman berpikir, berpikir artinya berusaha istimbat dan mengeluarkan faidah-faidah ilmiah, amaliyah yang ada dalam hadis ini. Sampai disebutkan beliau mampu istimbat 120 masalah, 120 faidah. Hadis hadis yang ringkas sekali. Ya Aba Umar, ma fa'alan Nughair. Dengan beberapa riwayat terkait ziarah Rasul atau datangnya Rasul ke rumah Abu Talha. Sebelum itu juga, atau selain kisah Imam Syafi'i, Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, imam, begitu pula Tirmidzi, juga disebutkan Imam Al-Khattabi, juga Imam Ibnul Qas. Imam Ibnul Qas, Abu'l Abbas Ahmad Ibn Abi Ahmad At-Tabari, dikenal dengan lakopnya Ibnul Qas. Abu'l Abbas Ahmad Ibn Abi Ahmad At-Tabari Al-Faqih Al-Syafi'i, dari fuqaha Syafi'iyah. Beliau sampai membukukan, menulis buku khusus, satu buku fawaid yang terambil dari hadis Abu Umar ini tadi, Ma'fa'alan Nughair. Dan beliau sampai kumpulkan 60 faidah. Beliau ambil, beliau istimbat satu persatu dari kisah tersebut. Dan itu yang kemudian dinukil oleh Hafid Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari. Beliau sebutkan, bermula ini karena beberapa orang di zaman itu mencela ulama hadis. Kata mereka, apa ulama hadis itu? Apa perawi-perawi itu ngeriwayatkan segala macam diriwayatkan? Gak ada gunanya. Nggak ada manfaatnya, ngapain diriwayatkan? Semua segala sesuatu diriwayatkan, disebutkan oleh mereka. Termasuk hadis ini. Ya Aba Umar, ma fa'alun Nughair. Apa faedahnya? Apa gunanya riwayat itu dibawakan, kata mereka. Nah, di situ sengaja ditunjukkan oleh para ulama hadis. Tadi beberapa nama yang lewat. Imam Syafi'i, Abu Hatim, Al-Khattabi, Tirmidzi, Ibnul Qas. Termasuk Hafid, walaupun belakangan rahimahullah, menyebutkan banyak sekali faedahnya dalam hadis itu yang mungkin enggak terbesit di benak orang. Ternyata ada faedah-faedah penting yang tersebutkan di dalamnya. Di antara faedah-faedah itu yang dikumpulkan oleh nama-nama tadi para ulama, yang pertama, sunnahnya jalan itu dengan tenang. Karena tersebutkan di riwayat bahwa Rasul mendatangi rumah Abu Talha dengan tenang. Maka itu faedah dalam hadis. Sunnah jalan itu dengan ta'ani, yang tenang, gak perlu terburu-buru, tergesa-gesa. Yang kedua, berarti menunjukkan ziarah Rasul ke Abu Talha, sunnahnya ziaratul ikhwan, sunnahnya menziarahi saudaramu, ikhwan kamu. Yang ketiga, bolehnya orang menziarahi wanita ajnabiyah dengan catatan selama itu tidak menjadi fitnah yang dikhawatirkan, terkhusus kalau itu fuqaha sebutkan yang masih muda atau ditakuti fitnahnya. Wailah Rasul datang. Ummu Aiman menjenguk, mendatangi Rasul SAW, berarti boleh. Padahal ajnabiyah, wanita lain. Dan itu yang dilakukan sahabat semeninggal Rasul SAW. Kadang Abu Bakar bersama Umar mendatangi Ummu Aiman. Dalam keadaan beliau sudah ajuz, wanita tua. Syahid boleh. Dengan catatan tadi, engkau aman dari fitnah, tidak khawatir omongan orang, fitnah syahwat, syaitan. Nah, hadis pula menunjukkan bolehnya seorang imam atau khalifah, raja, dan semisalnya mengkhususkan sebagian rakyatnya untuk diziarahi, enggak semuanya. Boleh. Mafi iskal. Kan enggak terbayang di pikiran orang awalnya. Rasul mendatangi Abu Talha, rumah dia. Yang lain enggak, berarti boleh mengkhususkan seorang imam atau yang semisalnya menziarahi beberapa atau bahkan satu rumah khusus, hanya itu yang didatangi. Itu boleh dan dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hadis pula menunjukkan ya, terkait ziarah juga atau yang semakna dengan itu, mukhalatah, ada kedekatan, ada pergaulan antara imam dengan rakyatnya. Sebagian, enggak semuanya didekati, enggak semuanya ada kedekatan semacam itu, dan itu boleh. Rasul ada kedekatan dengan Abu Talha, Ummu Aiman, diminta sholat di rumahnya, sholatlah di sini ya Rasulullah, maka sholat di situ Rasulullah SAW. Itu boleh. Hadis pula menunjukkan bolehnya seorang pemimpin berjalan sendirian jika dirasa aman. Rasul sendirian. Tapi yang seperti itu faedah jelas boleh, masalah bolehnya. Cuman faedah yang para ulama sebutkan, dulu memang seperti itu awalnya. Gak ada pengawal khusus, bodyguard atau pasukan, gak ada. Tapi setelah kejadian demi kejadian, Abu Bakar, Umar dibunuh saat sholat, Uthman sampai orang masuk ke rumahnya, Ali saat keluar subuh dibunuh. Maka para khulafa berpikir kalau demikian gak ada berhentinya, orang benci, orang salah paham, orang ini gak cocok atau ini, bunuh, rusak negara. Rusak keadaan. Maka disitulah mereka kemudian bikin peraturan atau pengawalan agar aman, sehingga gak sembarangan orang bisa mendekat, bisa ini ke mereka. Awalnya gak demikian memang, tapi kejadian memberi ibroh, pelajaran bagi mereka. Maka semenjak itu, setelah kisah Ali atau setelahnya, mereka ada pengawal, sudah ada pasukan khusus. Kalau enggak, terulang-ulang terus kejadian serupa. Nah, itu berpengaruh kepada keamanan secara umum di suatu negeri. Ala kulli hal, hadis pula menunjukkan faedah seringnya atau larangan sering bergaul dengan orang, sering kesana kemari, itu dikhususkan bagi orang yang dikhawatirkan pada dirinya fitnah atau madorot tertentu, merusak agamanya, memadorotkan dirinya atau terfitnah dengan dunia dan semisalnya. Selama itu aman, boleh. Dan itu Rasul lakukan, Rasul contohkan. Nah, hadis pula menunjukkan bahwa boleh atau bahkan mencapai sunnah sholatnya zair di rumah orang yang dia ziarahi. Kan Rasulullah sholat, diminta sholat di rumah Ummu Aiman. Di sini ya Rasulullah sholat. Di tempat yang ditunjuk Rasulullah sholat di situ. Nah. Dan beliau sholat disebutkan alal hasir di riwayat itu. Di atas tikar, semacam tikar begitu. Berarti menunjukkan boleh sholat di atas alas. Entah itu tikar, hambal karpet, sajadah atau semisalnya. Boleh. Karena itu semakna dengan hasir. Sehingga gak harus orang itu langsung nempel ke bumi. Itu takalluf. Rasul sholat di atas tikar. Dalam hadis itu. Hadis pula menunjukkan adab untuk orang itu tidak menunjukkan apa ya, risih atau yang semisalnya di rumah orang. Karena disebutkan di riwayat rumah Abu Talha sempit, kecil sekali. Radhiyallahu ta'ala an. Ini Rasul sallam imam. Tapi ya beliau bersahaja, menampakkan kedekatan dan ini akhlak dan adab. Maka yang semisal itu jangan menampakkan takozuz. Takozuz itu tadi risih. Misalnya, misalnya contoh, antum ziarah ke rumah siapa, ikhwan atau orang. Ya mungkin rumahnya sederhana, misalnya kursinya lubang-lubang, ya itu yang dia punya. Atau mungkin tempat duduknya sempit, atau mungkin dari kursi lama rotan, mungkin jebol sebagiannya. Kemudian kamu tampakkan itu kalau kamu risih. Aduh, duduk mana ini? Kan gak enak yang punya rumah. Nah, itu yang gak baik. Buang dan tampakkan kalau kamu mabsud, kalau kamu senang, ya seperti seakan itu rumahmu sendiri begitu. Dan itu sunnah. Dan demikian Rasulullah SAW contohkan dalam ziarahnya ini. Hadis pula menunjukkan bolehnya seorang alim mendatangi muridnya. Karena Rasul mendatangi sahabat. Maka istifadah dari kisah itu istimbat, bolehnya seorang alim mendatangi muridnya, menyampaikan ilmu di situ. Ini menyampaikan beberapa perkara ilmu ini itu. Adapun dari banyak riwayat salaf yang memakruhkan itu, dilarikan ke arti jika itu dikhawatirkan menghinakan si alim, meremehkan ilmu, ketika membuat si murid takabur atau merendahkan ilmu atau yang semakna dengan itu. Tapi secara umum itu boleh. Rasul datang dan Rasul ajarkan beberapa perkara dengan ucapan ataupun perbuatan beliau. Hadis pula menunjukkan fadilah keluarga Abu Talha radhiyallahu ta'ala, karena dipilih dan ditadangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka itu manqabah tersendiri, keistimewaan bagi Abu Talha. Nah, hadis pula menunjukkan bolehnya bergurau. Rasul bergurau dengan Abu Umar ini tadi. Mana burungnya Nughair? Kok enggak ada? Karena mati burungnya kemarin buat mainan. Entah bagaimana walhasil mati. Ya dicandai oleh Rasulullah. Bu Umar, kef, mana Nughairnya? Maka tadi yang dikatakan oleh Khattab ibn Mu'alla kepadanya, kathratul mizah, ya, canda yang dimaksud kalau itu sering atau berlebihan melampaui batas. Wailah Rasul bercanda. Dan tadi contoh-contohnya sudah lewat, beberapa orang yang dicandai oleh Rasulullah SAW dari para sahabatnya, dan semuanya hak. Bahkan secara khusus bolehnya bercanda itu dengan anak yang bahkan mungkin belum balig, anak-anak masih belia, diajak bercanda. Hadis pula menunjukkan sunnahnya orang itu tidak takabur, atau dengan makna lain bagusnya sifat tawadhu. Karena Rasul enggak merasa sebagai seorang besar, Rasul, imam, kemudian enggan untuk dekat atau canda bahkan dengan anak kecil, diremehkan, ala anak kecil. Enggak, Rasul mendekat, bercanda dengan mereka. Shalawatu Rabbi wasalamuhu alaih. Maka itu jauh dari sifat takabur, sunnahnya untuk meninggalkan, membuang segala karakter-karakter takabur pada diri seseorang. Hadis pula menunjukkan boleh orang itu berbeda yang tampak dengan yang tidak tampak, dalam artian kadang Rasul secara umum serius dan wibawa, tapi kadang beliau canda di beberapa orang, dan itu bukan nifak. Hasyahu wa kalla, sama sekali itu bukan nifak. Maka definisi nifak ketika dikatakan ketika orang menyembunyikan sesuatu yang beda dengan yang dia tampakkan, tidak secara umum. Tidak secara umum. Jadi sekarang kamu di depan orang awam, ya kamu jagalah, artinya enggak, jangan kemudian menampakkan canda dan ini itu, ya jatuh wibawa kamu. Tapi di depan temanmu atau keluargamu, ya kamu canda. Berarti apa itu masuk nifak, menampakkan sesuatu itu beda dengan yang kamu sembunyikan depan orang? Ya bukan, beda nifak. Ini juga faedah dalam hadis ini. Hadis pula menunjukkan bolehnya atau bisa orang itu berhukum dengan alamat wal amarat, dengan apa yang tampak, tanda-tanda. Dari mana itu diambil? Rasul tahu kalau Abu Umar sedih, dari wajahnya. Gimana anak sedih atau orang sedih, murung atau mungkin begini, ya kelihatan anak ini sedih, orang ini sedang sedih, kelihatan dari raut wajah. Maka itu diamalkan. Bolehnya menghukumi orang ini sedang begini, orang ini begini, berdasarkan tanda dan alamat yang ada pada dirinya yang tampak. Hadis pula menunjukkan sunnahnya talatuf. Talatuf itu berlemah lembut, kedekatan, kemesraan dengan teman. Bahkan yang tua sudah berumur ataupun bahkan yang muda seperti Rasul dengan Abu Umar, itu talatuf. Latif sallallahu alaihi wasallam. Orangnya sangat lembut, sangat halus. Maka sunnah itu kepada temanmu secara umum yang lebih tua atau seumur atau bahkan lebih muda dari kamu, untuk kamu tatalatuf bihim. Hadis pula menunjukkan bolehnya anak kecil itu dikunyai. Abu Umar masih kecil dan dikunyai Abu Umar, berarti boleh. Enggak hanya orang tua yang boleh pakai kunyah, hatta anak kecil boleh. Hadis pula menunjukkan bolehnya dikunyai dengan yang itu belum terlahirkan atau bahkan gak ada bagi dia namanya. Ya Abu Umar bagaimana mau lahir, masih kecil nikah aja belum. Maka itu boleh. Hatta orang sudah besar, gak ada anak dia namanya Abdurrahman misalnya, gak ada yang namanya Abdurrahman, tapi dia senang berkunyah Abu Abdurrahman. Boleh. Berdasarkan hadis ini. Hadis pula menunjukkan bolehnya anak kecil memainkan burung, bermain dengan burung. Ini namanya anak kecil main, diapakan ini itu. Dengan catatan, fuqaha katakan selama dia tidak menyakiti. Kok sampai di, misalnya di pencet kepalanya atau di tekek atau di apa, dibanting misalnya. Ya, selama dia gak sampai menyakiti, dimainkan, mungkin dibawa ke sana, kemari, kasih makan, kasih minum, yang semisal itu. Itu boleh, karena Rasul gak mengingkari. Rasul tidak mengingkari Abu Umar bermain dengan burungnya. Hadis pula menunjukkan bolehnya orang tua atau kedua orang tua membiarkan atau membolehkan anaknya bermain dengan sesuatu yang itu mubah, tidak terlarang dalam syariat. Dan dibiarkan oleh orang tuanya, Abu Umar main burung itu. Maka boleh, selama permainan itu bukan permainan yang berbahaya, bukan permainan yang haram, merusak akhlak atau semisalnya, ya boleh. Udah dibiarkan aja dia main itu, mobil-mobilan kah, atau kalau anak perempuan misalnya mungkin main boneka atau semisalnya, ya nih, bal bekel atau apa anak dulu. Ala kulli hal, secara umum permainan yang mubah boleh orang tuanya membiarkan anaknya memainkan itu. Hadis pula menunjukkan bolehnya mengeluarkan nafkah untuk itu, untuk permainan mubah itu tadi. Boleh. Ya mungkin burung itu dia beli untuk anaknya, ya jus. Dan itu tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Begitu pula yang semisalnya, mungkin anaknya minta mobil-mobilan atau apalah, kamu keluarkan uang untuk itu, boleh. Bukan sesuatu yang tabdzir, bukan termasuk yang tabdzir. Selama tadi catatan secara umum yang enggak membahayakan, harganya juga enggak over berlebihan, ya ini masuk dalam hitungan kamu, makgul harganya. Hadis pula menunjukkan berarti boleh orang itu menahan burung, artinya menaruhnya dalam sangkar, ya selama dia rawat, dia kasih makan, dia kasih minum. Abu Umar nahan burungnya, enggak dilepas, dan tidak diingkari oleh Rasulullah SAW. Menunjukkan itu boleh. Dan masuk dalam keumuman yang Allah sebutkan dalam ayat, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Allah ciptakan untukmu semua yang ada di muka bumi. Itu imtinan jasa dan kenikmatan yang Allah sebutkan untuk hambanya. Maka itu mubah. Hadis pula menunjukkan secara bahasa, faidah lughawiyah, bolehnya tasghir pada binatang. Nama aslinya Nagr, dan ditasghir oleh Rasulullah SAW Nughair. Berarti bisa dan boleh. Bukan hanya manusia atau benda yang ditasghir, binatang pun boleh. Hadis pula menunjukkan bolehnya berbicara, berkomunikasi dengan anak yang masih kecil atau secara umum yang kurang akalnya. Ini anak kecil yang gak terlalu paham layaknya orang dewasa untuk ini itu. Tapi Rasul berbicara, maka ini membantah sebagian yang menganggap terutama seorang alim atau hakim atau khalifah, enggak sepantasnya bicara dengan orang yang kurang akalnya, termasuk anak kecil. Enggak benar. Hadis menunjukkan boleh. Dan Rasul bicara, ya Aba Umar, ma fa'alan nughair. Apalagi tadi ada talatuf. Di situ menunjukkan keakraban, kehangatan. Hadis pula menunjukkan, ashirun nas ala gadri ukulihim. Gauli orang sebatas akalnya. Ya, bicara dengan orang masing-masing sesuai kemampuan daya pikir dia. Kamu bicara dengan orang dewasa ya beda dengan anak kecil. Ya, sesuaikan dengan kemampuan mereka. Hadis pula menunjukkan disyariatkannya qailulah, tidur siang, karena itu tersebut juga dalam hadis. Rasul tidur siang di situ, di rumah Abu Talha, menunjukkan itu sunnah. Boleh. Bahkan kalaupun itu di selain rumah dia, atau rumah yang di situ ada istrinya, ini dengan catatan-catatan tadi, selama gak ada fitnah, aman, ini. Itu boleh. Termasuk keumuman tadi, bolehnya seorang pemimpin tidur di salah satu rumah rakyatnya. Karena Rasul imam, sahabat rakyat beliau. Dan tidur, boleh berarti. Seorang imam, seorang raja atau khalifah tidur di rumah salah satu rakyatnya. Hadis pula menunjukkan sunnahnya menghormati tamu yang ziarah. Dan Rasul dihormati oleh Ummu Aiman. Nah, itu beberapa faedah yang terambil, termasuk bolehnya sajak dalam berbicara. Dan itu bagus secara umum dalam bahasa Arab, itu bagus karena enak memperindah penyampaianmu. Orang lebih senang dalam retorika yang kamu bawa kalau dengan sajak. Dan Quran banyak sajak di dalamnya. Di beberapa surat, ayat-ayat Quran, sajak. Sajak itu potongan awal, potongan akhir, itu sama. Ya, nanti rinciannya mereka bagi, ada yang seimbang, ada yang potongan awal lebih panjang, belakangnya lebih pendek, potongan awalnya lebih pendek, belakangnya lebih panjang. Walhasil secara umum sajak itu boleh. Dengan syarat tidak membenarkan yang batil, atau tidak membatilkan yang benar. Karena sajak kadang digunakan untuk itu, makruh. Dengan syarat pula itu tidak takalluf, tidak dipaksakan. Karena kalau bawaannya enak, kayak air mengalir, sehingga didengar juga enak, ringan. Tapi kalau dipaksa-paksakan, disajak-sajakan, orang dengar juga berat, gak enak. Makanya diriwayatkan bahwa Badi'uz Zaman Al-Hamadani, dia ahli bahasa, ulama bahasa, pernah ditanya, orang gak paham, tanya kepada dia, mas sajak, ya fulan, mas sajak, apa sajak itu apa, bagaimana, apa akhirannya, mas sajak, akhirannya, akhirannya huruf apa, ain, mas sajak, sin, jim, ain, sajak. Dijawab oleh Badi'uz Zaman, karena dia tanya tentang sajak, subhanallah, Badi'uz Zaman cerdas dan menjawab sesuai yang dia tanyakan. Qala ma khaffa fis sama. Apa akhirannya? Ain, sama. Ma khaffa fis sama. Sajak itu yang ringan, enak didengar. Si penanya itu tanya lagi, qala mithlu madza? Seperti apa? Apa akhirannya? Alif, madza. Qala mithlu madza? Qala mithlu hadza. Ya seperti ini, sama dza juga. Secara tidak langsung itu saja. Qala ma saja? Qala ma khafa fis sama? Qala mithlu hadza? Qala mithlu hadza. Ya itu saja. Kan enak didengar. Ala kulihat catatannya tadi, selama itu tidak takalluf, tidak membatilkan yang hak, tidak menghakkan yang batil, tidak membela yang mubtil, yang mukhti, terambil dari Rasulullah SAW saja. Ya Aba Umar, ma fa'alan nughair. Kan saja. Dalam bicara itu enak dalam bahasa Arab. Syahid itu beberapa fawaid dalam hadis, wa'ala masih banyak seperti yang Ibnu Qas sebutkan tadi, minimalnya 60. Syafi'i bahkan bisa ambil istimbat 120 masail. Tidak cukup satu majelis untuk membahasnya satu persatu, tapi itu cuplikan. Intinya bagaimana fuqaha muhadditsin tidak hanya meriwayatkan hadis, tapi juga mereka fahami maknanya. Mereka istimbat banyak hukum faedah di dalamnya, seperti yang baru kita sebutkan. Makanya juga kita dapati, dan itu kebiasaan para ulama semenjak dulu, kalaupun itu hadis dhaif tetap disarah, karena gak ada ruginya. Misalnya hadis disebutkan ini di dalamnya ada illat perawi fulan-fulan begini, maka dhaif, tapi tetap disarah. Dan itu yang dijalani oleh mereka semua semenjak dulu, para fuqaha dan muhadithin. Kenapa? Satu, karena masalah tadhif, tashih itu ijtihadiyah. Pensahihan, pendhaifan itu ijtihad. Berdasarkan ijtihad seorang alim, seorang imam, setelah dia pelajari, rajih bagi dia kalau ini dhaif, rajih bagi dia kalau ini sahih. Makanya tidak jarang dari mereka rujuk. Syekh Al-Albani kadang dalam beberapa hadis rujuk, aku mensahihkan hadis ini di tahun sekian, tapi sekarang aku pelajari lagi, tampak bagi kalau ini dhaif ternyata. Atau sebaliknya, dulu aku mendhaifkan karena begini-begini, ternyata aku setelah pelajari lagi, ini sahih ternyata. Maka kalaupun itu dhaif, ya mungkin ijtihad seorang alim mendhaifkan, bisa jadi alim lain dengan ijtihadnya itu sahih. Kalau